lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen. Altså, Peter, hvad i himlens navn er det her?
Jamen, det er Ellie. Det er en bamse, vi har brugt i en række eksperimenter.
Ja, altså, og Ellie, det er jo ikke bare en bamse, fordi det er faktisk en elefant, kan jeg se her. Ja,
det er en mekanisk elefant, som både kan synge, og det kan vi jo så ikke se her i radioen, men så kan den faktisk også vrikke med ørerne. Og lige præcis det der med at vise noget, der er lidt specielt, det bruger vi i de her forsøg.
Ja, altså jeg har i hvert fald svært ved at glemme den. Altså, er det sådan der, I får børn til at huske med en mekanisk elefant?
Ja, det kan man faktisk godt sige, at det er det indirekte. Ideen er, at vi skal vise dem et eller andet, som stikker ud. Noget, der er særligt for dem, og som de basalt set synes er rart og sjovt. Og så fandt vi på det her med for eksempel nogle syngende bamser.
Altså, og det kommer vi til at høre meget mere om. Jeg er sådan en forældretype, der tit spørger mine børn derhjemme, hvad har du lavet i børnehaven i dag? Og jeg har så lært, at hvis man ikke lige får svar på det her spørgsmål fra ens 3-årige pode, så skal man altså ikke fortvivle, fordi det ligger inde bag pandebrasken. Det er bare en kompliceret proces at finde den her erindring frem på den måde for små børn. I stedet så skal man altså have fat i noget, der hedder spontane erindringer, og dem er forskere på Aarhus Universitet i fuld gang med at undersøge, faktisk som nogle af de eneste i verden. Og i dag, der dykker Kraniebrud ned i, hvad vi kan bruge den her forskning til, og hvorfor der ikke er flere, der forsker i det. Velkommen til Kraniebrud. Og med i studiet, der har jeg Trine Sonne, som er psykolog og Ph.D. i eksperimentel udviklingspsykologi ved Connemore, som er Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning ved Aarhus Universitet. Velkommen til dig, Trine.
Tak skal du have.
Og jeg har så også professor i udviklingspsykologi, også ved Connemore på Aarhus Universitet, Peter Krøjgaard, med i studiet i dag. Og velkommen til dig, Peter.
Tak for det.
Altså, jamen, det var fantastisk lige at møde Ellie. Ellie har vi jo også med i studiet i dag. Den mekaniske elefant. Men altså, Peter, I forsker i børns spontane erindringer, og I er nogle af de eneste i verden, der gør det. Hvorfor det?
Ja, det er et godt spørgsmål. Måske det, fordi det har været lidt overset. Basalt set, så kan man komme i tanke om ting, man har oplevet på to forskellige måder. Det typiske er, at man bliver spurgt, fortæl mig om den gang, du var i Barcelona eller et andet sted, du har været. Og så gør man det, at man leder efter en erindring, og så fortæller man om den. Og det er nemt for os voksne. Det er vi gode til, vi gør det hele tiden, og derfor så lægger vi måske ikke mærke til, at det er noget specielt. Og det er sådan, man typisk har undersøgt folks erindringer, man spørger dem. Men en anden måde at komme i tanke om tingene på, det er i virkeligheden det, man kalder spontant, eller så vores kollega Dorte Berntsen har rammesat det med voksne i hvert fald, det hun kalder involuntære erindringer. Det vil sige erindringer, som man ikke leder efter, men som bare dukker op. Og hvis vi fortsætter eksempel for Barcelona, så kan det være, at jeg viser dig et billede af en La Sagrada La Familia fra Barcelona, og du så bliver mindet om, gud, jeg er også på ferie i Barcelona. Og det vil sige, at vi bare ser, at vi får en ledetråd, eller det vi kalder et cue, og så har vi i virkeligheden bare en association til erindringen om at være i Barcelona. Vi leder ikke efter den. Og det er en mere simpel mekanisme. Og det kan vi jo ikke sådan styre på helt samme måde, og det er en af grunden til, at man ikke har undersøgt det. Men måske så ligger nogle af erindringerne derinde hos børnene, som de oplever, og måske så er det i virkeligheden et af problemerne for dem at lede efter erindringen. Og det har at gøre med, at den søgeproces, som man i gang sætter, bliver nødt til at i gang sætte, når man får stillet et spørgsmål, den kræver jo i virkeligheden involvering i vores frontallarver. Og det udvikles relativt sent i barnets udvikling.
Ja.
Men det har man til dels glemt.
Så det er noget af det, som er i spil med de her spontane erindringer. Vi kommer til at snakke meget mere om dem. Altså, Trine, hvorfor er det vigtigt at forske i hvordan børn de husker oplevelser?
Jamen, det er rigtig vigtigt, fordi at man har faktisk i lang tid ikke fokuseret på deres erindringer, og derved overset en hel masse, som de her børn faktisk kan. I mange år så troede man faktisk slet ikke, at små børn kunne huske. Og nogle af de sådan radikale eksempler, vi ofte bruger på det her, det er, at man faktisk også undgik at give dem bedøvelse ved større operationer, fordi man tænkte, at det havde de alligevel glemt kort tid efterfølgende. Og der er vi heldigvis blevet lidt klogere i dag. Men en af grundene til, at måske særligt udviklingspsykologien har interesseret sig for det her, det er, at vi ved, at de første år i vores liv har rigtig, rigtig stor betydning for vores senere udvikling, vores senere trivsel. Så det kan skabe stor forundring, at man som voksen kan have rigtig, rigtig vanskeligt ved at huske de første år i vores liv.
Ja.
Og det er også et fænomen, som inden for hukommelsesforskning bliver betegnet som barndomsamnesi. Altså hvis jeg beder dig om at tænke tilbage til din barndom, jamen, så vil det være svært for dig at få fat i de aller tidligste erindringer. Og tit så, altså i gennemsnit, så siger man, at man kan finde erindringer fra, man er omkring 3,5 og op.
Ja, altså jeg synes jo også, det er forunderligt, at man altså har forestillet sig, at børnene de simpelthen ikke kunne huske, og man, altså, og man ikke har undersøgt det. Altså er børn bare ikke så vigtige, eller hvad?
Jeg tror, du var lidt inde på det, Peter, det her med, at en stor del af forklaringen er også metoderne. Altså, det har været svært at finde de rigtige måder at spørge til deres erindringer på. Især når man har med helt små børn at gøre, som ikke har fået sprog endnu, så kan det være vanskeligt at finde ud af, hvordan spørger vi egentlig til deres erindringer. Og der er man så sidenhen blevet klogere og fundet nogle passende metoder til det. Så jeg tror i høj grad, det også skyldes den her mangel på metoder, og så også en tendens til at bruge de samme metoder til voksne, som man bruger til børn, og man har altid spurgt voksne til deres erindringer, så man har ligesom manglet en passende metode til de helt små børn.
Ja, altså når I siger små børn, hvor små taler vi?
Ja, med de her spontane erindringer, der snakker vi ned til de fleste af de studier, vi har lavet, det er med 3-årige og 4-årige, men faktisk også nogen ned til 2 år. Og ellers så bliver sproget på et eller andet tidspunkt en begrænsning, og så er man nødt til at gøre nogle andre ting. Så kan vi jo spørge dem herfra til Polen, men de kan jo ikke sige noget, så er de nødt til at gøre noget andet. Jeg vil også lige sige, at det er jo ikke fordi små børn ikke husker. Det de ikke husker, og det var måske ikke præcis nok før, det er jo begivenheder, eller det vi ikke kan huske tilbage til, det er begivenheder for vores eget liv, for vi har jo lært alt muligt, vi har jo lært at tale, vi har lært at gå, vi har lært alle mulige andre ting, så det er ikke fordi, der ikke er noget, der lærer sig, men lige præcis det der med at huske begivenheder, vi har oplevet, det har vi faktisk rigtig svært ved som voksne, når vi går til stræk langt tilbage.
Ja, altså og på Conor Moore, der er det jo grundforskning, I laver. Altså, hvad betyder grundforskning?
Jamen, det er jo basalt set, hvem vi er og hvor vi kommer fra, og nogle af de sådan helt basale problemstillinger, og i det her tilfælde så, hvordan vi husker begivenheder. Det vil sige, at man ikke nødvendigvis sigter mod, at det skal kunne bruges til noget lige her og nu, men det kan det måske så alligevel, men fokus er i virkeligheden, hvordan det fungerer hos helt almindelige, i det her tilfælde, børn. Altså ikke nødvendigvis nogen, der fejler noget.
Mm. Altså, I har ikke sådan nogen... I har ikke startet med at have et eller andet konkret projekt, I ville undersøge? Altså, det startede ligesom lidt bredere, og så fører det jer nogle steder hen, eller hvordan?
Det er lidt en blanding, ikke? I det her center, der fik Dorte Berntsen en kæmpe stor bevilling, som handlede om erindringer for folks liv. Og der fik vi så lov at være med som... på den udviklingspsykologiske gren. Så det er klart, det rammes at selvfølgelig nogle af spørgsmålene. De skulle handle om det her i en eller anden forstand. Men når det så er sagt, så har vi virkelig haft ret frie rammer til at undersøge, hvad vi vil. Og tit så er det jo, så kan man se det som sådan et kæmpestort puslespil, hvor det handler om at få de her brikker til at finde de her brikker. Der hvor metaforen ikke holder, det er så, at puslespillet det i virkeligheden bliver større og større, som tiden går, og det gør det så lidt mere kompliceret.
Ja, altså, og vi skal faktisk tale meget mere om hukommelse lige straks. Jamen altså, og for at forstå noget af det, vi skal snakke om i dag, så skal vi altså lige have indkredset, hvad det er, vi taler om, når vi siger hukommelse og erindring. Altså, Trine, man kan jo tale om langtidshukommelse og korttidshukommelse, men altså, hvordan er vores hukommelse organiseret?
Jamen, man kan helt klart undersøge hukommelsen på mange, mange forskellige måder, og man kan tage fat i mange forskellige dele af hukommelsen. Og som du siger, så typisk så inddeler man det i kort- og langtidshukommelsen. Men det er faktisk sådan, at selve langtidshukommelsen også er inddelt i mange forskellige dele. Og der taler man tit om, at enten så har man at gøre med noget, hvor man kan deklarere, noget man kan tale om, eller noget mere tavs, non-deklarativ viden. Så typisk så kan man tale om den non-deklarative viden, som sådan noget som at huske, hvordan cykler man, eller hvordan binder man sit snørebånd. Og når vi undersøger småbørns hukommelse, så tager vi mere på informationen, som kommer over fra den deklarative kasse, kan man sige. Og den er yderligere opdelt i nogle andre små kasser. Og her taler vi så særligt om episodisk hukommelse eller selvbiografisk hukommelse, som du allerede har været inde på.
Ja. Er det det samme, altså episodisk hukommelse og selvbiografisk hukommelse, eller var det to forskellige kasser?
Det er nok lidt en større diskussion, end jeg har lyst til at tage lige nu, men jeg vil sige, at det er det samme, ja. Og vi kan sagtens behandle det som det samme, at vi trækker på information, som handler om noget, vi har tidligere oplevet.
Ja, altså hvad er det, der er særligt ved børns hukommelse?
Jamen, i en vis udstrækning, så er børns hukommelse egentlig meget mere lige de voksnes hukommelse, end hvad man har troet tidligere. De er måske bare ikke lige så gode til det, og har brug for rigtig meget hjælp, når de skal huske. Så de har brug for, at de voksne går ind og støtter op om den her proces. Det kan være vanskeligt for dem at finde frem til noget, som ved hjælp af det spørgsmål, vi har været inde på flere gange. Hvad har du lavet i børnehaven i dag, for eksempel? Det kan være rigtig, rigtig svært for dem at finde den her information frem. Men det er bestemt ikke det samme, som at sige, at de ikke kan huske. Så i en vis udstrækning, så husker de i virkeligheden meget som voksne. De skal bare lige lære at gøre det på samme måde.
Ja. Altså, er det simpelthen noget, man sådan skal træne med dem?
Jeg tror, at de fleste forældre, de behøver ikke sådan at lave et træningsprogram og så øve det med deres børn. De gør i virkeligheden mange af de ting per automatik med deres børn. Men det er jo en god idé, det her med at tale med dem om begivenheder, de har oplevet før. Man øver det også ved at læse bøger og på den måde tale med børnene. Men jeg tror ikke, at det er noget, der sådan kræver nødvendigvis den store træningsindsats.
Man kan også sige, det er jo en væsentlig del af den måde, vi er sammen på. Vi deler minder. Vi deler historier om, at nu er vi til juleaften sammen, eller vi er i biografen, eller ude at spise, eller hvad vi nu har lavet. Og det er også en væsentlig del af vores fortællinger om os selv. De erindringer, vi har for vores liv. Hvis du kommer til en 50-års fødselsdag eller noget andet, og du så sidder ved en ny person, du ikke kender ved siden af, så vil du i vid udstrækning, hvis du skal få en idé om, hvem det er, eller du skal fortælle om, hvem du selv er, så vil du fortælle om minder fra dit eget liv. Det vil i hvert fald være komponenter i det, der udgør din egen historie om dig selv. Så på den måde, så er de med til at vedligeholde, hvem vi er, og også vores egen forståelse af os selv.
Ja, og det gælder vel også, når man er et barn. Altså, ja. der er ikke 50 år nødvendigvis lige at se tilbage i, men så er der måske 5 år eller 3 år.
Lige præcis.
Altså, nu det her med det episodiske og det selvbiografiske. Jeg skal måske lige forstå, hvad en episode er.
Altså, du kan forestille dig, det man typisk kontrasterer det med under den der deklarative hat, det er episodisk, det kontrasteres med det semantiske. Så lad os forestille os, altså en episode, det kunne være at tage til Paris og se Eiffeltårnet. En semantisk viden, det vil være at vide, at Eiffeltårnet ligger i Paris. Det er sådan noget trivial pursuit-viden.
Ja.
At meget det, man lærer i skolen. Hvor det andet, det knytter sig til, at det er noget, jeg har noget selv oplevet. Jeg var der. Jeg var der og oplevede og så Eiffeltårnet i Paris. Så man skældner mellem, og på engelsk, der skældner Tolving, som lavede den her distinktion, mellem at remember og to know. Og hvor den episodiske del, det er altså, det har den her, jeg var der selv karakter. Hvor vi har alle sammen, der har været en episode, hvor vi lærte, at Eiffeltårnet lå i Paris. Det kan vi formentlig ikke huske, hvornår vi lærte det. Da det er blevet abstraheret og gjort semantisk og løsrevet, så at sige. Det vi har masser af sådan noget viden af 2 og 2 og 4, og Europa er en verdensdel, alle sådan nogle ting. Men, og derudover så har vi så nogle episoder, noget der er oplevet. Og det er så den sidste del af det, vi er særlig interesseret i.
Og det er det, som børn har svært ved at finde frem, altså det, der er det oplevede.
Ja, det kan man sige. Hvad skal man sige? I starten, der er der et kæmpe pres hos de små børn mod abstraktion. De skal jo lære sprog, og de skal ikke lære om den her bold nødvendigvis, de skal lære om bolde. Så derfor så alle de begreber, vi så til at prøve at hælde på dem, og de skal erhverve, det handler i virkeligheden langt stykke af vejen om at abstrahere hele tiden. Hvor det måske først lidt senere i deres liv bliver rigtig vigtigt, hvad de der konkrete episoder. Så det er måske en af grundene til, at det kan være svært for børn overhovedet at fange. Men for os voksne, der er det jo også vigtigt.
Altså, så der er noget med altså, nu nævnte du nogle af de her ting, der sådan lager sig derinde, at 2 plus 2 er 4, og Eiffeltårnet ligger i Paris. Altså noget, nu siger jeg, der er også noget kontekst, eller ja. Sådan, altså hele det der, nu siger jeg, hvad hedder sådan noget kort over verden, som voksne jo har og vokser op med, som børn mangler.
Det spiller en kæmpe rolle, ikke? Og det er en af grunden, altså når børn de har svært ved at genfinde deres erindringer, i hvert fald sværere ved det end voksne, så skyldes det flere ting. Det skyldes blandt andet det her med, at selve søgeprocessen, den er vanskelig for dem, når de er små, fordi deres frontallapper er mindre veludviklet. Det er en ting. En anden ting er lige præcis det, du siger, med at som voksne, og Trine var også inde på det før, så trækker vi på et kæmpe lag af viden. Hvis vi snakker om Barcelona, så ved du godt, at hvis du var på sommerferie dernede, jamen, så var der varmt, fordi du ved, at om sommeren der er der varmt dernede osv. osv. Og vi trækker hele tiden, vi har viden om kalenderen, vi har viden om årstider, vi har viden om alt muligt andet, som hjælper os, så at sige, til at finde de erindringer, vi leder efter. Hvor børnene, de skal mere sådan nærmest bare finde dem, så at sige, en til en hver gang. Og det er selvfølgelig en lang, lang sværere proces. Vi er meget bedre strateger, så at sige, når vi søger. Vi tænker ikke om det sådan, men de der processer, de kører ikke nødvendigvis enormt bevidst. Vi er bare super hurtige til at typisk at finde de erindringer, hvis ellers de er der.
Ja, at nu taler I om om frontallapperne, og at de ikke er så udviklet hos børn, hvornår begynder de at... Altså, er det fordi, de vokser, eller er det fordi, at der kommer forbindelser mellem dem, eller hvad handler det om?
Jamen, det er en proces, der simpelthen fortsætter helt fra, altså starter helt fra starten af, og faktisk så er der dele af frontallapper, som faktisk altså, simpelthen ikke er modnet tidligere, og det fortsætter faktisk helt indtil man bliver voksen. Og nogen vil endda sige, at hos mændene, der stopper det aldrig.
Altså, og jeg synes, vi skal høre mere om jeres projekt, medmindre der er der nogle begreber, vi skal have afklaret nu, før vi kan gå videre?
Altså jeg tænker, måske det kan være væsentligt at tage med os, hvilken forståelse folk igennem tiden har haft af hukommelsen.
Ja.
Fordi at i lang tid har man gået og troet, at den information, som vi så finder frem til, når vi husker noget, jamen det må altid være rigtigt. Så der har man brugt nogle forskellige metaforer for den her proces, blandt andet at hukommelsen skulle være ligesom et arkivskab, hvor man altid kan gå hen og finde den information, man har brug for, eller en videooptagelse, man altid kan spille igen, og så få en nøjagtig version af, hvad det var, der foregik. Men den fanger egentlig ikke, eller de her metaforer fanger egentlig ikke, hvad det er, der kendetegner hukommelsen, fordi det også er sådan, at vi kan komme til at huske forkert. Vi opfatter ikke altid tingene på samme måde. Og man har mulighed for at komme til at blive påvirket af kilder udefra, for eksempel. Så den bedste metafor, jeg synes, der virker for at forstå, hvordan hukommelsen egentlig fungerer, den er kommet fra Elisabeth Loftus, som er en stor hukommelsesforsker. Og hun har beskrevet det som en Wikipedia-side, som simpelthen er noget, hvor man har mulighed for at gå ind og redigere i det selv efterfølgende, men også hvor andre har mulighed for det. Så det fanger i højere grad, at hukommelsen, selvom at den i dagligdagen virker rigtig fint for os, så har vi også den risiko, at vi kan komme til at huske forkert i værste fald kan man få plantet en falsk erindring i hukommelsen.
Altså, så vi to kan opleve den samme oplevelse, men huske den fuldstændig forskelligt?
Altså, sat på spidsen, ja, så vil det jo kunne lande ud på den måde. Ofte så vil vi jo have den samme opfattelse af tingene, men ja, der er en risiko for, at vi opfatter tingene forskelligt. Og der kan man gå ind og diskutere en masse forskellige processer, der indgår i at danne erindringer. Men jeg tænker, det vigtigste er det her med at forstå, at hukommelsen i virkeligheden er formbar. Men også at huske på, at den også oftest virker, som den skal.
Ja.
Man kan sige, hvis det er fuldstændig rigtigt, der har det her rekonstruktivt, men der er selvfølgelig også en eller anden form for relation til det, der skete, for ellers så var vi jo døde og begravet alle sammen. Ellers så havde vi den ikke, kunne man sige. Fordi den hjælper os i virkeligheden til at leve og overleve, og måske er der måske først og fremmest for at klare morgendagen bedre end i dag eller i går. Og det er måske først og fremmest derfor, vi faktisk husker, at den er funktionel.
Ja.
men ikke ufejlbarlig.
Nej, og nu synes jeg, vi skal høre mere om jeres projekt med de her spontane erindringer.
Du lytter til Radio 4.
Og du lytter altså til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maja Gregersen, og i dag der bliver jeg klogere på, hvordan børn husker oplevelser. Min gæster i studiet er Trine Sonne, som er psykolog og Ph.D. i eksperimentel udviklingspsykologi. Og så er det professor i udviklingspsykologi, Peter Krøjgaard. Og de er altså begge ansat på Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning ved Aarhus Universitet. Og altså, jeres projekt er jo særligt, fordi det undersøger, hvordan børn husker oplevelser. Altså, hvad har I fundet ud af?
Jamen, lige præcis det omkring spontane erindringer, der er sådan forhistorien, så at sige, at det har man ikke undersøgt ret meget. Mange forældre, de kender godt historier, hvor der er spontane erindringer. Men måske så kører man forbi det sted, hvor man købte jordbær ude i marken for en uge siden, og så siger Sofus om for bagsædet, det var der, vi købte jordbær, far. Og jeg tror ikke, at Sofus han sidder og tænker, hvor købte vi jordbær, hvor købte vi jordbær. Han bliver mindet om, at han ser boden igen som en ledetråd, og så kommer han i tanke om, han får en association, der købte vi jordbær. Så nogle, det er jo en spontan erindring, og sådan nogle erindringer, de er jo svære at styre og undersøge netop, fordi de opstår spontant. Man kan sådan lidt groft sagt sige, at man kan sidde længe i laboratoriet og vente på, at der dukker noget spontant op. Så indtil for relativt nylig, så har man ikke undersøgt det særligt systematisk. Det vi så har prøvet at gøre, det er så at skabe spontane erindringer i laboratoriet, så vi kan undersøge lidt mere systematisk. Så det vi basalt set gør, det er der, hvor Ellie så kommer ind i billedet.
Ja, vores dejlige mekaniske elefant.
Ja.
Ja.
Så det vi skulle finde på, et eller andet, som vi var ret sikre på, at de her små børn synes var spændende. Så vi fandt to begivenheder, som skulle være begge to rigtig søde og spændende, men også så forskellige som muligt, sådan at når børnene talte om dem, så var der så lidt overlap mellem de her to begivenheder som muligt. Så den ene begivenhed, det er en begivenhed med bamser, syngende mekaniske bamser, som Ellie, og den anden, det er en spilbegivenhed, hvor børnene de vinder medaljer, uanset hvad pokker de gør. De skal ramme nogle kasser, de skal vælte nogle kegler. Så det vi gør, basalt set, det er, at vi sætter børnene ind i et lokale, og så først så sidder de og venter i 2 minutter over for 2 kasser, hvor de her ting de er lukket i, og kasserne de er låst. Og vi beder og instruerer nøje mor eller far, eller hvem der med, i at de må ikke sige noget nu, hvilket er lidt, kan godt være lidt mærkeligt, for det gør man normalt. Og så bonder vi alt, hvad børnene siger i 2 minutter. Og de siger ingenting, fordi de sidder i det her sære rum, hvor de ikke rigtig ved, hvad der skal ske. Så det er sådan en slags kontrolbetingelse. Så kommer den, der kører forsøget ind, og så viser vi så børnene 1 af de her begivenheder, og kun 1. Så enten så ser børnene det, der er i den ene kasse, hvor der er bamser, eller det, der er i den anden kasse, som har en anden farve, hvor der er de her spil. Og vi fortæller dem ikke noget om, at vi beder dem ikke om at huske noget som helst. Vi viser dem bare de her bamser og fortæller en lille historie om det, eller lader dem indgå i spilbetingelsen, hvor de spiller nogle spil. Og så siger vi farvel og tak. Og så kommer de igen ugen efter, og forældrene bliver nøje instrueret i, du må ikke sige noget til dem, og du må ikke snakke på børnene om det her. Så kommer de tilbage, og så gentager vi den her kontrolbetingelse, hvor de sidder foran de 2 aflåste kasser. Og igen får mor at vide, du skal ikke sige noget her. Og vi bonder alt, hvad børnene siger. Og så sidder der nogen og scorer de her bondoptagelser. Og dem, der sidder og scorer optagelserne, de ved faktisk ikke, om børnene ser en bamsebetingelse sidste gang, eller om de så en spilbetingelse. De ved heller ikke, om det er første eller andet besøg. Og der kan vi så se, at børnene de faktisk spontant, uden at blive bedt om det, så snakker de, er tilbøjelige til at snakke om den begivenhed, de oplevede for en uge siden, fordi de bliver mindet om det på grund af det her sære rum og de særlige kasser. Så på den måde, så kan vi så at sige skabe de her erindringer. Og det, der så måske er, så det vi finder, det er så at sige, at børn, de typisk mellem 30-60% af børnene, de har spontane erindringer, hvis vi venter en uges tid. Og det, der så måske er rigtig interessant, det er, eller noget af det, der er for os er rigtig interessant, det er så, at når vi så bagefter spørger børnene, hvad er der i den røde kasse? Så det kan de jo godt svare på i en vis omfang, men til sådan et spørgsmål, det kræver så, at de leder efter erindringen. Da vinder, så at sige, gåseøjne de 4-årige hver gang over for 3-årige. De klarer sig bedre, når vi spørger dem direkte. Måske fordi de har mere veludviklet frontallarver. Men når vi undersøger deres spontane erindringer, så er der ingen aldersforskel. Fordi det er en mere simpel måde at genkalde sig erindringerne på. Så det jeg synes, vi er lidt spændende, at vi kan kontrastere de 2 måder at genkalde os erindringerne på.
Altså, hvordan har I fundet på det her forsøg?
Jamen, det er jo sådan, det har været inspireret af det, så er der lavet nogle lignende studier med voksne, som vores kollega Dorte Berntsen har lavet. Og det her, det var så et forsøg på at, så at sige, at konvertere den basale måde at gå til det på, til noget, der kunne virke i børnehøjde, og hvor vi har prøvet os lidt frem. Og så lavede vi, så snakkede vi lidt frem og tilbage om, hvordan kunne vi skrue det her sammen, og lavede et forløbigt forsøg, som tydede på, med nogle andre faktisk remedier, tydede på, at det her, det kunne nok virke. Og så satte vi os for at lave noget mere målrettet, som så skulle ramme det mere rent. Og det var så faktisk det her bamse- og spilforsøg, som vi snakker om her.
Ja. En vigtig ting er også, at det vi så viser børnene, det er ikke noget, de har mulighed for at lege med derhjemme. Så vi forsøger ligesom at finde noget legetøj, som er relativt unikt. Så det betyder også, at de her bamser, de er ikke bare købt nede i Fætter BR, de er simpelthen importeret fra USA for at finde nogen, som de ikke i forvejen har set. Så jeg glemmer heller aldrig, da Peter og vores kollega Osman ringede på Skype til mig, som jeg sad i New Zealand på det tidspunkt, og skulle vise mig de her bamser, de bare havde fået hjem fra USA. De var meget begejstrede, og nu havde vi endelig legetøjet, der kunne bruges til det her setup.
En anden vigtig ting i forlængelse af det, Trine hun siger, det er, at et er, at begivenheden den helst skal være unik. For ellers så kunne det jo være noget, de kendte hjemmefra. Et andet er, at de her cues, ledetrådene, de virker langt stærkere, hvis de også er unikke. Det vil sige, at de kommer ind i det her særlige rum, som har en bestemt opstilling af de her kasser. Og hvis der også stod sådan en opstilling derhjemme, så vil den jo sikkert minde dem om alt muligt. Men fordi det ser ud på en ganske bestemt måde, hvis de overhovedet husker noget, og hvis den her opstilling af de her kasser minder dem om noget, så vil den jo lige præcis, fordi vi har skruet det sammen, som vi har, minde dem om det, vi viste dem for en uge siden. Så det vil sige, at der er nærmest en en-til-en relation mellem den her ledetråd, og det vi vil have dem til at huske. Så vi har så at sige drejet på knapperne for at få det her til at virke.
Jeg kommer sådan til at tænke på, hvad de, sådan de kritiske spørgsmål, I oftest får til det her?
Jamen, fordi altså, videnskab er konservativ, og det skal den sådan set være. Så nogen, der sidder sådan nogle reviewer, når vi sender de her artikler ind, og deres opgave er at forholde sig kritisk til det, vi nu laver. Og et sådan typisk ting, jamen, det er jo for eksempel, om, jamen, er det i virkeligheden ikke noget, man har fundet i tidligere studier, det her? Er nogle af de andre metoder, man kender, er det i virkeligheden ikke de samme ting, de undersøger? Og det er sådan en lang snak, hvorvidt det er det, men det mener vi faktisk et langt stykke af vejen, at det er det faktisk ikke. Fordi vi så at sige kan, i hvert fald efter bedste evne, har forsøgt at kontrollere os ud af noget af det, det ellers kunne være. Men det kan godt være svært at overbevise nogle af de der reviewer om, at det her det faktisk holder vand. Og det er selvfølgelig også derfor, at vi har lagt os i selen for at kontrollere, hvad det er, vi får ud af børnene, så at sige, med den her sådan blindede scoring så vidt muligt, som man jo typisk ville skulle gøre, men netop for at overbevise om, at det ikke bare er noget, vi så at sige finder på.
Det, der bliver jeres materiale, det er de her bondede samtaler, som faktisk i hvert fald i anden omgang, så er det jo faktisk alt det børnene, de siger, inden de får lov at se kassen igen.
Ja, lige præcis.
Ja. Altså jeg tænker næsten, at forældrene må være de sværeste at instruere.
Det var noget af det, der blev meget ændret fra vores pilotstudier, hvor vi bare prøvede det til anden runde, fordi det gik slet ikke. Fordi de sidder der, og de sidder i det her mærkelige rum og siger ingenting. Og hvad gør forældrene så? Ja, hvis de glemmer instruktionen, så begynder de at snakke om, at vi skal her spise i eftermiddag, og vi skal også huske at hente lille søster og sådan nogle ting. Og det er jo ikke det, så fjerner vi jo fokus fra. De der instruktioner skal være meget noget.
Ja. Altså, så I har fundet ud af, at børnene, de kan faktisk godt huske, hvad der skete for en uge siden, når de får de her ledetråde, så popper de her spontane erindringer op. Altså, hvad kan I bruge? Hvad skal vi bruge den viden til?
Man kan sige, at det er ikke bare det her med, at børn på 3 og 4 år kan huske en uge tilbage, fordi det i sig selv er egentlig ikke så imponerende. Det er blevet vist mange gange. Men kontrasten til de her spørgsmål, vi stiller dem efterfølgende, når vi beder dem om at huske, hvad er der i kasserne? Så du, hvad der var i det her skab, for eksempel? Det, at de små, de yngste børn, de 3-årige, har svært ved den opgave, det er vældig interessant, når vi så kan vise, at de faktisk har nemt ved det, når de husker det spontant. Så det er den kontrast imellem de to måder at finde ind til de her erindringer på, som er særlig unikt.
Ja.
Man kan også sige, at normalt så har man tilskrevet deres manglende hukommelse til børn. Man ved godt, at folk og børn er svært ved det, når man spørger dem direkte, men der har mange hævdet, eller der har sådan den state-of-the-art-forståelsen har været, at det er fordi, de ikke har det erindringsspor. Og det vi viser, det er nok, at det mere er problemet med at genkalde sig erindringssporet, der er problemet, end at det er selve erindringssporet. Og et rigtig godt eksempel er faktisk fra et nyt studie, som er lavet af vores PhD-studerende, Thiel Fjellhaugen-Jugler, som har lavet et dagstudie omkring spontane erindringer. Og hun har bedt forældrene om at rapportere, hvad det er ikke publiceret endnu, så det skal vi tage med et græns salt. Men det hun viser, det er, at børn de har de her spontane erindringer, og det hun så gør, det er, at hun så lader børnene komme tilbage til studiet, og så spørger hun så til de spontane erindringer, de har haft. Det vil sige, at vi spørger faktisk til noget, som vi ved, at børnene ikke bare har indgået, men de har simpelthen fortalt om det. Fordi det er jo det, der for deres forældre de har rapporteret. Men når vi spørger dem op til en uge efter, det vil sige, det er altså ikke ret lang tid siden, vi ved, de har snakket om de her ting, så over halvdelen af børnene, de kan faktisk ikke svare på den her begivenhed. De får måske at vide, jeg ved, at du har oplevet noget sjovt sammen med din bedstefar. Kan du fortælle mig om det? Og man præciserer det lidt mere. Og børn, de siger ikke et kvæk. De har simpelthen super svært ved at lede efter den her erindring, selvom vi ved, at de inden for en uge forinden faktisk har snakket om den. Så det er et rigtig godt eksempel på, at det nok ikke bare er et hukommelsesspor-problem, men at det snarere er et retrieval, altså et genkaldelsesproblem.
Ja. Ja, og det her dagbogsstudie fortæller om, det har ikke noget at gøre med de mekaniske bamser.
Nej.
Men der har jeg altså simpelthen snakket med forældrene og vidste, at de skulle på besøg hos bedstefar, eller hvad det nu var for noget.
Vi beder simpelthen forældrene om, når forældrene bliver nøje instrueret i at rapportere, hvis børnene har sådan nogle erindringer.
Ja.
Det, der er det smarte med dagbogsstudiet, det er, i vores eksperimenter, der bestemmer vi jo konteksten. Det vil sige, at vi bestemmer, hvad det er, børn overhovedet kan komme i tanke om. Det smarte ved dagbogsstudien, det er, at der fanger vi, så at sige, børnenes livsverden i deres egen øjenhøjde. Så der fortæller de om de ting, der nu falder dem ind. Så derfor er det måske tættere på deres almindelige verden. Ulempen er selvfølgelig, at de husker alle mulige forskellige ting, som man skal være svære at sammenligne. Og det er virkelig et godt eksempel på, hvordan forskellige metoder de kan supplere hinanden. For man kan sige, i eksperimenterne, så har vi fuldstændig kontrol over konteksten. Det, der er ulempen, det er, at den kontekst, den ikke nødvendigvis minder ret meget om det, børn oplever derhjemme. Og i eksperimentalstudierne, der kan vi for eksempel vise, at de der kasser, det er klare og stærke cues, ledetråde til at minde børn om det, de oplevede en uge forinden. Men i Thiels dagbogsstudie, der finder vi faktisk, at udover at sådan nogle objekter, de kan være stærke cues, så er den næst stærkeste gruppe af ledetråde, når børnene de får spontane erindringer i deres dagligdag. Det er faktisk ikke objekter, men det er, at mor eller far eller hvem der nu er der, de snakker om et eller andet. Det må selvfølgelig ikke være et spørgsmål, fordi så er det heller ikke nogen spontane erindring, men de snakker måske om, at bedstefar kommer på besøg på søndag. Og så bliver barnet måske mindet om, at jeg var også ude at fiske med bedstefar. Og den spontane erindring, den er jo så at sige kyde af noget socialt, der bliver sagt. Det vil aldrig ske i eksperimentet. Fordi der beder vi jo forældrene om at tige stille. Så på den måde, så bidrager dagbogsstudierne simpelthen med viden om, jamen, hvordan sker den her cueing i børnenes normale dagligdag, og viser, hvordan de her dagbogsstudier fint bidrager til en mere samlet forståelse sammen med eksperimenterne, hvor vi så, det har vi ikke i dagbogsstudierne, har mulighed for at manipulere de her variable.
Ja, altså så jeg skyder på de her spontane erindringer fra flere
sider. Lige præcis.
Sider.
Ja. Lige præcis. Og netop ved at skyde fra flere sider, så får vi simpelthen et mere komplet billede, end hvis vi bare brugte en af metoderne hver for sig.
Jeg kom sådan til at tænke på, hvornår skifter det? I siger, I laver forsøg med børnene, når de er de her 3-4 år, og der kan I se en forskel faktisk. Hvornår begynder de at kunne huske, jeg var ved at sige, på voksenvis?
Jamen, det sker givetvis gradvist. Der er ikke nogen, der har lavet faktisk studier. Også bekendt er der ingen studier af spontane erindringer hos større børn. Det ved der er nogen på vej nu, og vi har også selv nogen i støbeskeen. Men det vil formentlig udjævnes lige så stille i takt med, at de bliver større. Men der er faktisk ikke nogen, der har undersøgt det.
Mm. Altså, og når man er voksen, så kan man både, huske ved at genkalde sig en erindring, men vi har jo også de spontane erindringer. Altså, det er ikke noget, der kun er hos børnene.
Nej, nej.
Nej, vi har dem alle sammen,
ja.
Ofte flere gange om dagen.
Jeg synes også, jeg kan genkende det, at når det kommer hos børnene, derhjemme, sådan der popper et eller andet op. Man tænker, hvor kom det lige fra? Men det er altså de her spontane erindringer, der sådan pibler frem. Altså, noget af det, som jeg ved i, altså hvor jeres forskning også taler ind i, det er faktisk noget med vidnepsykologi.
Ja.
Og det synes jeg faktisk, vi skal høre lidt om nu. Og du lytter altså til Kraniebrud på Radio 4. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og med i studiet har jeg psykolog og Ph.D. i eksperimentel udviklingspsykologi, Trine Sonne, og jeg har professor i udviklingspsykologi, Peter Krøjgaard. Altså, Trine, vidnepsykologi, ja. Det, for mig der ligger det jo ret langt væk fra kasser med mekaniske bamser i. Kan du ikke bare lige kort fortælle, hvad er vidnepsykologi for en genre?
Det kan jeg godt. Jeg vil starte med at sige, at det heller ikke er direkte det, vi forsker i, men at man kan selvfølgelig se nogle koblinger til det. Men jeg har i de sidste 5 år undervist en del i vidnepsykologien. Og vidnepsykologien trækker i virkeligheden på en hel del af den viden, vi har fra hukommelsesforskningen. Fordi i bund og grund, så handler det om at blive klogere på, hvor godt vi observerer og husker det, som vi oplever. Det kan være, hvis man som voksen eller som barn skal for eksempel fungere som vidner i en retssag, så har man brug for at vide, hvor godt husker vidner egentlig. Og det er noget af det, som vidnepsykologien særligt beskæftiger sig med.
Ja, altså når du har været ude og undervise, så har det været i forhold til, hvordan man kan bruge børn som vidner.
Ja, og også voksne.
Ja. Altså, jeg kommer sådan til at tænke på, at nu snakker vi om før det her med, at vi kan godt have en oplevelse, som vi egentlig oplever forskelligt.
Mm.
Og så taler vi om det her med, at når børn de skal huske, så kan man ikke bare spørge dem, altså, hvad skete der i onsdags klokken 17? Fordi de ved ikke, hvad klokken er, de kan heller ikke altså, finde den erindring frem på den måde. Hvordan, altså, hvad skal man gøre, når det er børn, man har med at gøre i forhold til, at de skal vidne?
Jamen, jeg vil ønske, jeg havde en perfekt opskrift, fordi det er nemlig en rigtig, rigtig svær opgave for de personer, for eksempel politimænd eller advokater osv., som har brug for at få den her information fra børnene. Det er hammersvært at få den her information, fordi det er svært for børnene, og fordi vi skal være påpasselige med den måde, vi spørger på, fordi man igen kan komme til at forme børns hukommelse. Så det er helt klart en vanskelig opgave. Et svært job, man er på.
Ja. Så du er ikke ude sådan at give dem en sådan her, er der 5 trin, I skal, sådan her skal I gøre. Du er faktisk mere ude at fortælle på, I skal lige være opmærksom på det her, for det kan være problematisk.
Ja, både og, vil jeg sige. Altså, der er helt klart nogle forskellige guidelines, man kan bruge i forhold til, hvilken slags spørgsmål kan man bruge. Og der er det altid sådan noget med, at man skal helst bruge åbne spørgsmål. Fortæl mig alt, hvad du oplevede, i stedet for at spørge, havde han en gul hat på? Fordi man risikerer simpelthen at påvirke børnenes hukommelse ved at stille de her lukkede spørgsmål. Og så ser vi nærmere på forskellige remedier, man kan bruge til at, når nu børnene ikke siger så meget, når de bliver stillet de her spørgsmål, hvad kan vi så gøre? Er der noget, vi kan hjælpe dem med? Og der er blandt andet det, som vi har talt om en hel del i dag, det er de her cues eller ledetråde, som jo åbenlyst kan være med til at hjælpe deres hukommelse på vej. Og det kan man bruge i kraft af for eksempel at bringe børn tilbage til et sted, hvor de har været udsat for noget, at så kan det være, at det sted kan igangsætte nogle erindringsprocesser.
Altså så man simpelthen kan tage dem med tilbage til det hus, hvor de boede.
Ja, lige præcis. Et hus er måske ikke det bedste cue, fordi de nok har haft mange, mange forskellige oplevelser der. Men det kan være, at der er et bestemt sted, som er mere unikt, hvor der kunne være foregået noget. Det kan også være nogle bestemte remedier. Hvis et barn har fået tæsk med et særligt bælte, kan det være, at det bælte kan være med til at igangsætte nogle erindringsprocesser.
Ja. Så det er sådan set det er de spontane erindringer, man er ude efter igen.
Ja, det kan man hjælpe på vej på den måde.
Ja. Altså, det lyder jo lidt voldsomt.
Ja.
Altså, at man skal have børnene til at genopleve det her.
Ja. Og det kan det jo også være, som sagt, så kan det være nødvendigt for at få børnene til at tale om de her begivenheder. I mange tilfælde, for eksempel ved overgreb ved børn, så er det ikke sikkert, at der er andre vidner, der kan hjælpe i de her sager. Så der er det afgørende, at børnene ligesom fortæller noget, man kan bruge i en retssag.
Ja. Altså, hvad er, nu siger du det her med, altså en ting er ligesom, og få børnene til at fortælle, så skal man få stillet dem de rigtige spørgsmål, altså det her med de åbne spørgsmål, så man ikke får placeret nogle svar ind i deres hoveder, der måske ikke har noget med sandheden at gøre. Altså, hvad er der ellers, der sådan kan være problematisk?
Jamen, så er det jo et stort problem, hvis der ikke bliver sagt så meget. Og så har man anvendt forskellige remedier, og der har det blandt andet været sådan noget som dukker, man har brugt meget, hvad kan man kalde dem, kropstegninger, hvor man har simpelthen tænkt, at hvis børnene ikke fortæller om dem, så kan det være, at de kan vise det ved hjælp af de her hjælpemidler. Og der har man så sidenhen forsket i det for at blive klogere på, hvad er det egentlig, der sker, når vi bruger de her metoder. Og desværre, eller heldigvis, så ved jeg ikke, hvad jeg skal sige, men så har man fundet ud af, at det virker simpelthen ikke efter hensigten. Det kan godt være, at børnene fortæller noget mere, når man bruger de her forskellige metoder, men desværre så øger man også risikoen for, at det, de fortæller, er forkert. Og der har man lavet forskellige også sådan grundforskningsstudier af, hvad sker der egentlig, hvis vi for eksempel sætter nogle børn ind i et magisk rum, hvor der står en troldmand, og ved hjælp af nogle få berøringer får børnene tryllet om til en magisk kat, og så man tager børnene ud af det her rum efterfølgende og interviewer dem, en anden person interviewer dem og spørger, hvor blev du egentlig rørt henne for 2 minutter siden, da du blev tryllet om til en kat? Og det, de så har rapporteret der, jamen det har været nogle helt forkerte berøringer, bestemt ikke nogen, man som forældre havde lyst til, skulle være fundet sted, som så heldigvis heller ikke fandt sted. Men børnene husker simpelthen forkert, når de både rapporterer det ved at pege på deres egen krop, men også ved at pege på et billede af en krop.
Ja. Altså ved man, hvorfor de gør det? Altså du nævnte før, at hukommelsen, det er lidt ligesom sådan Wikipedia, hvor man selv kan gå ind og hvad vil jeg sige, ret i de opslag, der er, men altså andre kan også gå ind og påvirke det. Altså er det noget med det, at de simpelthen kommer til at digte?
Altså, jeg tror i høj grad, så det her med dukkerne og kropstegninger og sådan noget, det er også fordi, det er svært for børnene at forstå, at det skal repræsentere dem selv. Det er jo nogle ting, de plejer at lege med måske. Så det kunne måske være en del af forklaringen, at det er simpelthen svært for dem at forstå den symboliske repræsentation i, at det skal være mig det her, og jeg skal vise her på, hvor jeg er blevet rørt henne.
Ja. Altså, når du er ude og undervise, Trine, hvad er det så, som politifolkene, de skal vide, eller hvad er det, de ikke ved?
Jamen, jeg tror egentlig, de ved en hel del om det her emne i forvejen, og de gør det faktisk rigtig, rigtig godt ud fra den viden, vi har i dag. Noget af det, som jeg prøver at fokusere på, det er også, hvad kan man så gøre, der rent faktisk hjælper? Og der er det blandt andet det her med cues, vi har talt om, men også tegninger, som jeg ikke tror, det er ikke mit indtryk i hvert fald, at det bliver brugt så forfærdeligt meget, men at nogle særlige tegnesamtaler med børnene kan faktisk være en god facilitator for at få dem til at snakke. Ikke at man skal se på, hvad det er, de tegner, men at det skaber ligesom muligheden for barnet til at... de siger simpelthen mere, når de tegner.
Ja. Så det bliver, du siger, den tredje dims, eller noget, man på en eller anden måde kan være sammen om, som er meget nærværende, for det er jo her nu, der så bliver tegnet noget.
Ja. Man ved ikke helt præcist endnu, hvorfor tegning virker så godt, som det gør, men der er rigtig mange studier, der har vist, at det er en god idé at bruge det. En af forklaringen kan være, at de tegner deres egne cues, ligesom vi har været inde på cues tidligere, at de får tegnet nogle cues, der hjælper deres egen hukommelsesproces.
Hvad kunne det være, for eksempel? Altså, at de tegner et bælte, eller...
Ja, det er som sagt ikke som sådan tegningen, de kigger på i de her samtaler, men det, tilsyneladende, så siger de simpelthen mere, når de får lov at tegne imens.
Ja. Altså, hvor meget bruger man børn som vidner i Danmark?
Jeg har faktisk ikke noget sådan statistik på det, men jeg ved, at det finder sted, og at mange af de her videoafhører er interesseret i at høre den viden, vi har. Så jeg ved, det er noget, de har brug for at vide, og dermed også bruger. Men jeg ved faktisk ikke, hvor mange sager der er.
Altså, og det her, det er jo bare et sted, jeres forskning gør gavn. Vi skal lige nå at høre lidt mere om fremtidsperspektiverne i jeres forskning.
Du lytter til Radio 4.
Og altså, I er jo ikke færdige med at undersøge børns hukommelse. Det bliver man nok aldrig.
Ja, man kan sige, med de der forsøg med bamserne, da er det jo netop ikke, apropos det her med puslespillet, så er det jo ikke bare et studie, vi har lavet. Det er jo tit sådan, at så får man svar på én ting, og så skaber det i virkeligheden nye spørgsmål. Så vi har måske lavet 10 studier i forlængelse, de er ikke publiceret endnu alle sammen, men som i virkeligheden ligger i kølevandet af det. Og det, der er smart, det smarte ved eksperimenter, det er jo netop, at man kan trække nogle af faktorerne ud, eller lægge nye faktorer til, fordi vi har styr på dem. Så for eksempel, så kan man sige, at det vi har vist, som du selv opsummerede lige før, jamen det er, at børn, de kommer tilbage efter en uge, så fortæller de faktisk spontant om det, de oplevede en uge forinden. Det er jo sådan, at de kommer tilbage til præcis det samme rum, så er vi faktisk begyndt at manipulere, jamen, hvad nu hvis vi ændrer i det her rum? Hvad nu hvis kassen får en anden farve? Hvad nu hvis de kommer ind i det andet rum? Hvad nu hvis den forsøgsleder, der kører forsøgene, er en anden person ved forsøg 2? Hvad nu? Og så videre, så videre, så videre. Vi kan lave alle de her ting om, og alle de her ændringer, de lader til at reducere forekomsten af spontane erindringer, men det fjerner dem faktisk ikke. Og vi har også for eksempel kigget på, jamen, hvad nu, hvis vi forlænger det, vi kalder retentionsintervallet, altså afstanden fra den første begivenhed til den næste. Hvordan ser det så ud? Og det har faktisk vist sig at være bemærkelsesværdigt robust. Helt op til 9,5 måneder efter, så har de faktisk erindring om det, de oplevede, selvom de kun har oplevet det en eneste gang. Så vi prøver selvfølgelig at fylde puslespillet her ud lige så stille, hvad de her forsøg angår.
Ja, altså der bliver bygget mere og mere på, ja. Simpelthen. Er der noget sådan her i fremtiden, I håber at blive endnu klogere på?
Der er rigtig meget.
Hvor skal man starte?
Jamen for eksempel, så kunne det være rigtig sjovt, at hvis vi kunne så at sige kunne få undersøgt, om det faktisk er rigtigt, at frontallapperne er mindre involveret, når de har spontane erindringer. Det er svært at sådan lige at lave et design, som kan scanne børnene samtidig med, at de får sådan nogle erindringer, og der er også nogle etiske dilemmaer knyttet til det. Indtil videre så tyder alt på, at det er sådan, det forholder sig, men et er at have tesen om det, et andet er at kunne vise det. Det kunne være rigtig interessant. Vi laver en række andre studier, som handler om, hvordan børn husker begivenhedsforløb ved at vise dem filmsekvenser af nogle film, som rummer det, vi kalder et narrativ, altså en historie. Og der har det sådan den gængse opfattelse har været, at børn faktisk ikke fatter eller forstår sådan nogle begivenhedsforløb, før de faktisk er ret store. Men nogle af de film, vi har fået lavet, dem kan de faktisk huske helt ned til de 6 måneder gamle, hvilket de dybest set ikke burde kunne huske. Mm. Og det prøver vi at blive klogere på, hvordan det egentlig kan være. Så det er sådan et helt andet, projekt, vi har, hvor vi bruger eye-tracking til, ja, at registrere, hvordan børn...
Altså simpelthen, hvor de kigger hen.
Ja, lige præcis. Ja.
Jeg kom sådan til at tænke på, Trine, fordi du fortalte jo før om det her vidnepsykologi. Altså, jeg er forældre, og jeg står i den der situation med, hvad har I lavet i børnehaven, og så kan de ikke huske noget som helst, siger de. Det ved jeg ikke, eller de kan ikke finde det frem i hvert fald. Men er der nogen af de her, nu siger jeg tips og tricks, fra vidnepsykologien, altså man simpelthen kan bruge som forældre, når man skal have børnene til at fortælle, og nu tænker jeg ikke på overgreb og sådan noget, men simpelthen bare helt konkret basic oplevelser. For eksempel, hvad har I lavet i børnehaven?
Jamen, der tænker jeg måske snarere at trække på den her viden fra de spontane erindringer, altså at bruge den viden, vi har nu med cues, og hvor vigtige de er. Så det kan være, at man skal tage snakken allerede nede i børnehaven, inden man har skiftet setting og er kommet hjem, eller man skal forsøge at snakke om noget af det, som man måske allerede har fået information om, der er foregået, blandt andet ved hjælp af alle de her apps og sådan noget, vi har i dag, så forældrene bliver bombarderet med al mulig information om barnets hverdag allerede, inden barnet er kommet hjem. Så det kan det være, at man kan snakke om nogle temaer, der handler om det samme, og børnene så selv kommer i tanke om noget, der minder om det, og noget af det, de har lavet i dag. Mm. Det kunne være en vej ind. Jeg har aldrig selv prøvet det her med at lave de her tegnesamtaler, men det kunne også være et forsøg værd at sætte sig ned og bede barnet om at tegne, hvad barnet har lavet i dag.
Ja. Så det her med at vise nogle billeder, hvis man ved, at de har været ude at gå, ja, og de så en grankogle.
Ja, eller endnu bedre at vise dem grankoglen.
Ja. 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 Altså, det blev ordene for i dag. spændende. Jeg skal hjem og teste noget af det her, fordi jeg kan godt være træt af ikke at aldrig få noget at vide, ikke, om hvad har du egentlig oplevet i dag. Så Trine og Peter, tusind tak, fordi I ville være med i dag.
Selv tak.
Tak fordi vi måtte.
Og du har altså lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag har jeg haft psykolog og Ph.D. i eksperimentel udviklingspsykologi på Connemore Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning ved Aarhus Universitet, Trine Sonne, og professor i udviklingspsykologi Peter Krøjgaard, også fra Aarhus Universitet, med i programmet. Husk, at du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til fredag kl. 12:10-13. Det var alt for nu. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.